Iosua 3, pagina în Biblie 235, traducerea Cornelescu. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, să nu vă apropiați de el. El, chivotul, vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Și Iosua a zis preoților, luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Versetul 9. Iosua a zis copiilor lui Israel, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghirgasiți, pe amoriți și pe iebusiți. Iată chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Acum luați 12 bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului. Apele Iordanului se vor despica în două și anume apele care se pogoară din sus se vor opri grămadă. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului, apele care se pogoară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan, iar cele ce se coborau pe marea câmpiei, care spre este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Amin. Vă rog să opați locurile. Cine își amintește când am predicat ultima dată din textul acesta?
Cam cu 10-12 ani.
Ai o memorie foarte bună, dar de data asta ai greșit. E adevărat că am predicat acum 12 ani, dar am mai predicat odată. Dar s-ar putea să nu fi fost acolo când am predicat eu. Și la sfârșitul predicii o să vezi exact de ce. Este predica de început de an. Voi stați astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu, în fața unui drum necunoscut. N-ați mai trecut pe drumul acesta. Este predică de sfârșit de an, de început de an. Este o predică și un text pe care l-am citit pentru că în fața noastră sunt 2016. Acum un an de zile, dacă aș fi predicat asta, la câți dintre dumneavoastră nu s-au întâmplat lucruri la care nu v-ați aștepta să se întâmple? Sunt printre noi, fraților, la care au plecat la Domnul cei dragi. S-au întâmplat multe. La începutul anului ne-am urat fiecare un an nou fericit și binecuvântat de Domnul. Dar ceea ce a urmat a fost la latitudinea lui Dumnezeu. Un an nou ne stă în față, un an cu provocări noi, dar un an în care avem nevoie mai mult decât oricând să ne încredem în Domnul. Viața creștinului este o viață de credință, o călătorie în care suntem angrenați, dar o călătorie în care nu suntem abandonați. Nu suntem singuri. Dumnezeu nu ne lasă de izbeliște. Este adevărat, fiecare început de an are misterele lui. Ne stăm față un drum pe care n-am mai trecut oricât de multă experiență am avut. Oricât de înaintați în vârstă suntem. În față ne stă necunoscutul și nimeni nu știe ce aduce anul. Dar pentru a trece anul 2016, este bine să ne reamintim ceea ce Biblia spune despre drumurile acestea necunoscute. Poate în fața ta, în anul acesta 2016, stă un Iordan diferit. Noi am avut anul trecut ocazia să fim în Iordan, am avut ocazia să avem un botez în Iordan, am avut ocazia să traversăm și când am coborât de la Marea Galilei, am coborât pe lângă Iordan și l-am văzut. Este un râu ca oricare altul, nu? Dar din punct de vedere spiritual, Iordanul poate să fie orice lucru care stă în fața ta, un obstacol care te împiedică să ai o viață biruitoare. Să te bucuri de Canaanul pe care Dumnezeu l-a promis. De viața aceea de biruință. De viața aceea în care ești neînvins, în care rămâi în picioare și mărșălești înainte înspre țelul pe care Dumnezeu ți l-a pus în față. Titlul predicii mele este Peste Iordan într-un nou an. Peste Iordan într-un nou an. În românește rimează bine. Peste Iordan într-un nou an. Și haideți să ne uităm din nou la textul acesta. Nu o să vi se pară nimic nou din ceea ce spun. Este pur și simplu o reamintire a semnificației acestui text și o aplicație practică la textul acesta. Ca să trecem peste Iordan într-un nou an, în primul rând avem nevoie de consacrare spirituală. De consacrare spirituală. Aceasta este tema anului 2016, consacrare. Și uitați ce spune versetul 5. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Vedeți, frați și surori, în fiecare an, parcă începem cu mereu același mesaj. Pentru că Dumnezeu ne cheamă înapoi, back to basics. Înapoi la temelie. La lucrurile care sunt importante, ne cheamă la pocăință, ne cheamă la sfințenie, ne cheamă la dedicare pentru lucrarea Lui. Cuvântul acesta, sfințiți-vă, pe care îl avem aici tradus în Cornilescu, în traducerea românească, este tradus în engleză consacrați-vă. Ce înseamnă cuvântul acesta? Din ebraică, poate să fie tradus și sfințiți-vă, consacrați-vă, pune-te deoparte pentru o slujbă. Era același cuvânt folosit pentru ordinarea preoților în slujbă. Este un cuvânt deosebit de important. Dumnezeu ne cere să fim diferiți. Dumnezeu ne cere să ne pregătim fiecare pentru o slujbă, pentru a fi în prezența Lui. Vreau să fiu direct în această seară și o să vedeți că o să fiu foarte direct în această seară. Dacă ai ști că peste o lună mori, dacă ai ști că peste o lună mori, cum ai trăi luna aceasta? Am avut ocazie să stau de vorbă cu persoane care știau că vor muri. Nu vreau să dau nume. Și frații păstori sau poate care ați stat de vorbă cu persoane din acestea, mi-au spus... Frate, mi-au spus oamenii aceștia bolnavi, frate Crinișor, Dumnezeu mă pregătește, am vorbit cu toți care, cu toți oamenii, chiar cu cei care cu care am avut probleme, mi-am pus viața în întâmplare. Dacă aș ști că mai am doar o lună de trăit sau că mai am doar un an de trăit, o altă predică, doar un an de trăit, dacă aș ști că mai am doar un an de trăit sau o lună de trăit, cred că aș trăi altfel, nu? Aș avea grijă, m-aș sfinți, aș avea grijă ce spun, aș avea grijă ce relație am cu oamenii. Dar întrebarea se pune, de ce nu trăim așa? Or, pentru că nu vrem să ne gândim la moarte, nu trebuie să ne gândim la moarte, dar așa ni se cere să trăim. Pentru că nu știm când vom pleca de aici. Ei, aș vrea să ne uităm puțin la lucrul acesta, la cuvântul acesta, sfințiți-vă, consacrați-vă, pentru că este de fapt o poruncă. Nu este, auzi, dacă vreți, pocăiți-vă, dacă vreți, sfințiți-vă, dacă nu, nu, fiecare face ce vrea, mântuirea personală, nu, faceți fiecare ce vreți. Nu, nu, nu. În primul rând aș vrea să vedem că este o poruncă divină, este o poruncă de la Domnul. Iosua stă de vorbă cu Domnul. Nu este ideea lui Iosua, nici a preoților, nu este o opțiune, ci este o cerință specială din partea lui Dumnezeu. Ordinele se execută, nu se discută. Noi am știut care am făcut armata lucrul acesta, nu? nu se ignoră și orice am face, nu putem să reușim fără a îndeplini această cerință. Este o poruncă de la Domnul. Levitic 11:45. Este o poruncă, căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Este o poruncă de la Domnul. Nu este invenția unui pastor sau unui preot sau cine știe cine. Nu, nu, nu. Este o poruncă divină. Și apoi aș vrea să ne uităm puțin în textul acesta. Este o poruncă personală. O poruncă personală. Sfințiții, a noi este liniuță, vă. Cam îi te rog, pune versetul 5 încă o dată acolo. Uitați, în engleză vine sanctify and then it says yourselves. Yourselves. Voi, porunca aceasta este personală. Este ceva ce trebuie eu să fac și trebuie tu să faci. Tu să pui în practică. Nu poți să te aștepți așa numai, eu vreau să mă sfințez, dacă Domnul vrea să mă sfințească, e bine, dacă nu, nu. Nu, 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 nu. Nu, este o poruncă personală. Nimeni nu poate să o facă pentru tine. Nimeni nu poate să o facă pentru mine. Frate Vinișor, asta e în Vechiul Testament. În Noul Testament nu trebuie să facem nimic. Hristos a făcut totul pentru noi. El e sfințirea noastră. E adevărat că El a făcut pentru noi. Știți ce nu e adevărat? Când zicem că noi nu trebuie să facem nimic, aia nu e adevărat. Pentru că porunca aceasta din Vechiul Testament este reluată și reiterată de Petru, în 1 Petru 1:16. Când el spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, citează din Vechiul Testament. 2 Corinteni 7:1. Ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 Corinteni 7:1. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Nou Testament, nu? Cine trebuie să facă lucrul acesta? Eu și cu tine. Mai vreți încă unul? Încă un verset? Încă un verset. Evrei 12:14. Urmăriți pacea și sfințenia, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Urmăriți pacea și sfințenia, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Frați și surori, eu cred în suveranitatea lui Dumnezeu. Eu cred că Domnul poate să facă ce vrea pentru noi. Dar greșim grav când credem că El din cerul se va pleca spre noi și ne va da doar o injecție de sfințenie. Și dintr-o dată o să ne facem sfinți și ne va ridica la un alt nivel de spiritualitate. Nu, 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 nu. Vreau să spun ceva care de multe ori am spus, Dumnezeu nu validează niciodată lenevia noastră spirituală. Punct. Never. El nu ne-a chemat la lenevie spirituală. Este adevărat că prin forțele noastre proprii nu vom ajunge niciodată la standardul cerut de El. Este adevărat. Dar Dumnezeu vrea ca noi să ne străduim, să fim persistenți în această sfințenie. El nu va completa ceea ce noi nici măcar n-am încercat. Ceea ce nu ne-a păsat. Pe El, frați și surori, nu-L interesează ce predică cu tare și cu tare și cu tare, cam cum ar trebui să fie sfințirea. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu-și ia standardul privind la bisericile de pe pământ să spună, măi, cam care e nivelul de sfințenie? God doesn't grade on the curve. You know? Sometimes I do grade on the curve. That's why I teach New Testament. It's grace. But God doesn't do that. Noi nu zice, Dumnezeu nu zice, păi cam scăzut nivelul acum. E ok, e bine. Nu, 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 nu. El are standardul lui. Este standardul cerut de Dumnezeu. Și când vezi oameni care se sfințesc, oameni care se consacră, oameni care se dedică lucrării lui Dumnezeu, atunci poți să știi că Dumnezeu are planuri deosebite cu oamenii aceia. God is up to something. Atunci când vezi oameni care caută fața lui Dumnezeu, Atunci când îi vezi oameni care sunt serioși cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci când vezi tineri care citesc cuvântul lui Dumnezeu, atunci când vezi oameni maturi care caută rugăciune, atunci când vezi oameni care caută sfințenia. Pentru că, frați și surori, cine, care dintre noi nu vrem ca mâine să se întâmple o minune? Așa spune versetul 5. Sfințiți-vă, căci mâine voi face lucruri minunate în mijlocul vostru. N-ai vrea să fie niște lucruri minunate mâine sau anul 2016? Sigur că vrem. Dar minunea de mâine depinde de sfințirea mea de astăzi. Noi ne facem partea. Și mă întreb astăzi, mi-am făcut eu oare partea? Ți-ai făcut oare partea? Putem să renunțăm la niște lucruri care trebuie să le facem noi înșine? So, ca să-i trezesc un pic pe tineri, this is something that you must do. No one else is going to clean up your television or movie watching. No one else. You have to do it. You have to do it. No one else is going to change your bad attitude. You have to do it. No one else will forgive that person for you. You have to do it. Hai să traduc și în românește. Nimeni nu poate să ierte persoana cu care tu ai o problemă. Tu trebuie să faci lucrul ăsta. Eu trebuie să fac lucrul acesta. Nimeni nu te poate să te facă credincios bisericii, să frecventezi biserica. Nimeni. Tu trebuie să faci lucrul ăsta. Nimeni nu te poate schimba din a fi unul la biserică, cel mai sfânt la biserică și acasă să fii un zbir. Nimeni. Tu trebuie să faci lucrul acesta. Așa spune, sfințiți-vă, consecrate yourself. Este o poruncă pe care trebuie să o aplicăm fiecare în dreptul nostru, nu în dreptul altora. Este personală. Este personală. Și tendința noastră este să spunem următorul lucru. Da, sigur că da. Țara asta are nevoie să se schimbe. Sigur că da. Biserica asta are nevoie să se schimbe, să se pocăiască. Sigur că da. Are nevoie. Că de pocăință este loc întotdeauna. Pastorii trebuie să se pocăiască. Sigur că da. Eu sunt primul. Amen? Așa credeți voi despre mine. Pastorii trebuie să se schimbe. Trebuie să se schimbe. Trebuie să se schimbe. Dacă nevastă mea, dacă soțul meu ar fi altfel, aș putea și eu să mă schimb. Nu, 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 nu. Schimbarea începe cu tine, dragul meu. Haideți să nu mai pretindem la alții să se sfințească și să se schimbe dacă noi nu ne schimbăm. Este valabil și în marriage, de multe ori în căsătorie spun lucrul acesta. Vezi că câteodată sunt probleme în familie, soț, soție au probleme și frate, pastor, nu se schimbă nimic, nu se schimbă nimic. Hei, dacă vrei să schimbe ceva, tu trebuie să te schimbi primul. Și apoi se schimbă ceva. El va reacționa altfel. Pentru că tu nu ești responsabil pentru sfințenia altora. Tu ești responsabil pentru sfințenia ta. Amen? Haideți să punem lucrul acesta în mintea noastră, în inima noastră și haideți să facem ceva. Haideți să facem ceva în dreptul nostru în anul acesta. 2 Timotei 2:21 prinde foarte bine aspectul acesta și uitați ce spune. Deci dacă cineva, 2 Timotei 2:21, deci dacă cineva se curățește de acestea, și acolo este un șir mare de ce trebuie să te cureți, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Noi trebuie să facem lucrul acesta. Noi. Sfințenie, consacrare, înseamnă a pune pe Hristos pe primul loc în viața ta. Înseamnă a ne subordona viața noastră, așa cum spuneam azi dimineață, la conducerea și slujirea Domnului Iisus Hristos. Înseamnă a ne lua crucea și a-L urma. E început de an. Și probabil fiecare din noi ne-am făcut angajamente și poate unul ține de talia noastră, nu? Și eu sunt îngrijorat, am vreo 4 pounds în plus. Ok? It's good. Și trebuie să-l ținem în shape, nu? Dar vreau să spun ceva ce spune Domnul cu privire la trupul nostru. În fiecare început de an îl citesc. Roman 12:1. Vă îndemn, dar, deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. E bine să facem sport, e bine să ținem diet, e bine. Dar cel mai bine cu trupurile noastre este să facem lucrul ăsta. Să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se va bucura de lucrul acesta. Primul lucru, ca să trecem Iordanul într-un nou an, este consacrare spirituală. Și de aici vrem să începem. De asta avem o săptămână de post și rugăciune, dar postul și rugăciunea să nu ne țină doar o săptămână, ci să ne țină anul, un an întreg și toată viața noastră, să avem această disciplină spirituală pe care să o aplicăm în viața noastră, să o aplicăm în umblarea noastră, în familia noastră. Al doilea lucru este credință fermă. O credință fermă. După 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoți, care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Să porniți după el. Păi cum așa să pornim după el? Dacă nu ne ducem unde trebuie. E nevoie de credință. E nevoie de credință. Trecerea Iordanului a fost un act al credinței. După 40 de ani în pustiu să încerci ceva nou a fost un act al credinței. După 40 de ani în care te-ai învârtit într-un deșert și apoi să vrei să treci Iordanul, este un act al credinței. Biblia nu spune, dar sunt sigur că între ei au fost oameni care au fost sceptici. Să plecăm de aici? Să trecem Iordanul? Și o să vedeți în ce condiții? Și scepticismul acesta vine câteodată din exterior, de la oameni care sunt lângă noi, de la Satana, și câteodată vine din interior, din firea noastră. Și am ales 7 fraze care pot să arate scepticismul tău și scepticismul meu cu privire la Iordanul care stă în față. Nu știu care e Iordanul care stă ție în față. Nouă ca biserică ne stă un Iordan în față și anume să ne consacrăm, să mergem în țara promisă, să putem să ajungem acolo la standardul pe care Domnul vrea. Să schimbăm ceva în viața noastră, să schimbăm ceva în atmosfera bisericii, nu? Și primul comentariu care poate să fie prima voce a unui sceptic este mult mai bine unde suntem acum. Este mult mai bine unde ești acum. Nu? Viața e mult mai ușoară pe partea asta a Iordanului. Ne-am obișnuit în Iordan, pe partea asta, în pustie. Am devenit confortabil. Nu trebuie să ne îngrijim de nimic. Este mană în fiecare zi, nu avem probleme, nu trebuie să muncim. E adevărat că tot timpul suntem nemulțumiți, dar ne-am obișnuit. Noi, românii și evrei, suntem cei mai buni la nemulțumire, nu? Tot timpul. Dacă nu suntem nemulțumiți, nu suntem sănătoși. Trebuie să avem ceva nemulțumiri. Ceva nu-i bine, nu? Dar ne place. De ce să fim mai aproape de Domnul? De ce atâta rugăciune? Dar când Dumnezeu ne împinge înainte, vedeți, ne frică. Pentru că ieșim din zona noastră de confort. Stând acolo pe malul greșit al Iordanului, nu pe cel care ar trebui să fim, ne pierdem pasiunea și viziunea vieții cu Dumnezeu. Și ne-am obișnuit într-o viață de monotonie, ne-am obișnuit în viața aceasta și parcă totul e sec, e searbăd. Și copiii noștri când se uită la viața noastră spun, păi asta e pocăință? Asta e viața cu Domnul? I don't want that. What? What's that? There is no joy, there is nothing. Și câteodată au dreptate. Se pare că însuși Iosua a fost ispitit de lucrul acesta, pentru că în capitolul 1, versetul 6, uitați ce spune Domnul, întărește-te și îmbărbătează-te. Îl încurajează Domnul, că parcă era frică. De 3 ori în capitolul 1 îi se spune lucrul acesta. Nu ți-e frică. Nu ți-e frică. Dincolo să fie mai bine. Nu aici e mai bine. O altă voce care vrea să ne tragă înapoi este următoarea. Necesită prea mult efort, prea mult sacrificiu. E prea mult pentru mine. Estimările celor care studiază Biblia spun că peste 1 milion de oameni au trecut Iordanul. Unii spun aproape 2 milioane cu copii și cu femei. Și mă pun în papucii lui Iosua. 1 milion de oameni. Doamne! Dar noi suntem vreo 400 cu toții, când suntem toți adunați. Și câte probleme nu sunt. La unul nu-i place aia, la altul nu-i place aia, la unul nu-i place aia, la altul nu-i place aia. Ce ai făcut eu să un milion de oameni? O să fie prea mult, o să te obosești. You will burn out, vorba americanului. Să treci Iordanul cu o armată e greu, dar minte cu femei, copii, bătrâni, bolnavi, fiecare are nevoile lui. Și atunci imediat intră logica noastră umană. Dacă e așa de greu, înseamnă că nu e de la Dumnezeu. Really? Vreau să vă spun ceva. Dacă nu-i greu, înseamnă că nu-i de la Dumnezeu. Că dacă e ușor și trecem, imediat ne punem decorațiile pe piept. Ați văzut ce grozavi am fost noi? Mai este cineva ca noi? Nu-i nimeni ca noi. Ce grozavi am fost noi? Nu. Dacă nu-i greu, înseamnă că nu-i de la Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru 1 cu 3, Dumnezeiasca lui putere, auziți, putere, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Dumnezeu ne-a dăruit totul prin puterea Lui și putem să mergem, putem să răspundem chemării lui Dumnezeu care ne răsplătește și onorează atunci când pășim înainte prin credință. Frați și surori, haideți să nu ascultăm vocile acestea a scepticilor. Necesită prea mult efort, prea mult sacrificiu. Merită Domnul, merită Domnul. A treia voce este unora n-o să le placă. Unora n-o să le placă. Iosua nu te-a apucat de lucru, de acest lucru. Tu tocmai unii o să fie chiar mioși pe tine și poate tu ești în situația lui Iosua. Vrei să faci ceva, vrei să treci Iordanul tău, dar în jurul tău sunt mulți sceptici. Oameni din familia ta, prieteni, colegi de muncă, frați din biserică. Vrei să începi lucrarea asta în biserică? Nu? Naomi să înceapă să dirigeze fetele, un cor de fete. I'm sorry, Naomi, I'm just picking on you today. You want to do that? You cannot do this. Yes, you can do it. And you did it. Praise the Lord. Amen. Amen? Vrei să faci lucrul ăsta? Nu se poate. Vrei să cânți în worship team? Doamne ferește, dar nu cumva să te duci acolo, că nu o să poți. Nu o să poți să vii la repetiții, nu o să te poți ține, nu o să poți să fii la nivelul care îl cere fratele Petty, că ăsta e perfecționist. Ai grijă, nu se poate. Unora nu o să le placă. Vrei să faci asta în viața ta? Vrei să schimbi viața? Vrei să te pocăiești? Vrei să faci om serios? Nu o să poți. Nu. Vrei să începi un business în anul 2016? Don't do it. Nu face. Și pentru că la unii nu le place, atunci nu mai faci, nu? Vreau să spun ceva. Un pas curajos întotdeauna va atrage pe lângă sceptici și simpatizanți. Și o să fie oameni lângă tine care o să spună, ce bine ai făcut că ai făcut lucrul ăsta. Ce bine ai făcut, Naomi, că ai pornit grupul ăsta de fete. Extraordinar. Și devii o inspirație pentru alții care vor și ei să se implice în lucrare. Vor fi unii oameni care de-abia au așteptat ca să înceapă o lucrare. Apropo, una din secretele creșterii lui Saddleback Church a fost faptul că venea un om la Rick Warren și spunea, frate Rick, ar fi fain să avem în biserica noastră lucrarea asta. Și Rick Warren zicea, extraordinar, sigur că e fain. You know, eu te pun pe tine ca să fii șeful acestei lucrări. Oh. But it worked. Și a mers înainte biserica și binecuvântată de Domnul. Unora nu o să le placă și cei, Domnului trebuie să-i placă. Numărul 4, este practic imposibil. Este practic imposibil. Frați și sorori, cei care au fost în Israel, cât de mare a fost Iordanul? E drept că noi l-am... Cam îi pune, te rog, harta pe... Noi aici am fost. Când Iordanul era mai mic. Aici am avut botezul. Dar Iosua a trecut pe aici, prin dreptul Ierihonului. Nu era mare. N-a fost mare. Puteam să-l trecem, cred că, în picioare. Nici nu era prea adânc. În mod normal, lățimea Iordanului, acolo, în locul unde au trecut ei, erau de 30-40 de metri. Nu-i lat. Adâncimea, 3 metri cel mai mult. nu-i așa mare lucru. Nu? Ceea ce era interesant este și este specificat aici în cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15, este că în acest anotimp al anului, aprilie, mai, Iordanul ieșea din albie datorită topirii zăpezii de pe muntele Hermonului și al Libanului și în această perioadă lățimea ajungea la sute de metri. Iar adâncimea creștea de asemenea, o adâncime mare. A trece Iordanul în asemenea condiții era o nebunie din punct de vedere omenesc. Hai să mai așteptăm un pic, Iosua, până când trece secerișul și apoi o să trecem liniștiți, you know? Nu o să fie o problemă. Și totuși Dumnezeu poruncește atunci să intre. Este practic imposibil, nu? Numărul 5. Este prea riscant. Este prea riscant. Am mai auzit noi de la părinții noștri că s-a trecut Marea Roșie. Să nu uităm, dintre cei care au trecut Iordanul, doar doi oameni au fost care au trecut Marea Roșie. Iosua și Caleb. Ceilalți au murit în pustie. Am auzit noi de la părinții noștri că s-a trecut o Mare Roșie. Dar atunci s-a despărțit Marea și apoi noi am plecat. Dar acum eu nu văd, nu s-a despărțit niciun Iordan. Cum zici tu că trebuie să intre preoții cu chivotul Domnului în apă? Stai așa, până nu văd, nu cred. Nu intru. Nu s-a mai făcut asemenea lucruri, să nu cumva să-L ispitim pe Dumnezeu. Frați și surori, a avea credință înseamnă a risca împreună cu Dumnezeu. Ai ușor de zis, dar greu de pus în aplicare. Și aș vrea să te întreb în această seară, care este lucrul pe care Dumnezeu ți-l cere să-l faci și ți se pare prea riscant? Îți spune unul. Să spui la colegul tău de muncă despre Hristos. Ți se pare prea riscant. Poate îți pierzi jobul. Poate o să râdă de tine. Poate o să te creadă că ești narrow-minded. Nu? Este prea riscant. Dacă ne oprim din umblarea prin credință, ori de câte ori ni se pare că este prea riscant, nu vom realiza nimic. Nimic, nimic. Vocea numărul 6. Dacă nu reușești, o să fii ridicularizat. O să-și bată joc de tine oamenii. Ah, it's a big one. It's a big one. Te faci de minune, mai pe românește. Dacă nu reușești, te faci de minune. Trebuie să recunoaștem că asta este una dintre cele mai mari bariere. De ce? Pentru că e mândria noastră în joc. Totul ca totul, dacă e vorba de reputația mea, de reputația ta, când ți-o pui în joc, atunci e problemă mare. Vreau să vă spun ceva, frați și surori. Dumnezeu nu ne-a chemat să trecem Iordanul pentru a demonstra altora ce înseamnă succesul. Dumnezeu ne-a chemat să trecem Iordanul pentru a demonstra ce înseamnă ascultare. Și chiar dacă mă nec trecând Iordanul, dacă Dumnezeu a zis că trebuie să-L trec, eu trebuie să ascult. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne trimite undeva să ne necăm. Nu, nu, nu. Dar câtă vreme ne vom uita la oamenii din jurul nostru care ne arată cu degetul sau ne ridicularizează, nu o să facem nimic. Nu o să facem nimic. Și numărul 7. Odată ce ai trecut, lupta nu se va mai termina. Odată ce ai trecut, lupta nu se va termina. Iosua, ai auzit ce au spus iscoadele, ce au spus spionii de spies? Acolo sunt multe popoare. Eu nu le-am numărat, cineva le-a numărat și a zis că sunt 31 de popoare. A trebuit să fie rase de pe suprafața pământului. 31 de popoare. Iosua, știi câte, și chiar sunt uriași acolo, sunt cetăți întărite, Iosua. Noi nu suntem niște luptători. Iosua, știi câte popoare am cucerit noi, am învins noi în pustie? Două. Două popoare. Păi după ce treci, chiar dacă treci, vai de noi ce ne așteaptă. Luptă! Război! Cum poți să te gândești la așa ceva? Tu nu vezi că în față stă o cetate, cetatea Erihonului? Mă gândesc că aproape fiecare din aceste șoapte au trecut chiar la urechile lui Iosua și prin mintea oamenilor. Dar au avut credință și au mers înainte. Credință deplină. În anul 2016 și nu numai în anul 2016, viața noastră avem nevoie de credință deplină. Și credința aceasta trebuie să o punem în practică în viața de zi cu zi. Credința aceasta trebuie nu numai să predicăm despre ea, ci să o practicăm. Și haideți să mergem la ultimul punct, care este cooperare totală. Cooperare totală. Versetul 14. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Și apoi urmează celelalte versete, nu vreau să le citesc datorită timpului. A fost nevoie de o cooperare totală. A fost nevoie de o cooperare pe orizontală între slujitori. Versetul 6 spune: și Iosua a zis preoților, luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Văd pe Iosua și preoții lucrând mână în mână. Și preoții lui i-au spus: Iosua, tu sigur ai auzit asta de la Domnul? Nu. Nu s-a pus problema care din ei e cel mai spiritual, preoții sau Iosua. Nu s-a pus problema asta. N-a fost o dezbatere dacă să intre în apă sau nu. Toți, atât Iosua cât și preoții, cooperau, deoarece erau conștienți că nu se supuneau unii altora, ci se supuneau împreună lui Dumnezeu. Asta era o cooperare între slujitori. Preoții au ascultat de ceea ce Iosua a spus, nu pentru că preoții au votat pentru Iosua, ci pentru că preoții aveau o relație cu Dumnezeu. Iosua nu a spus preoților ce să facă pentru a le demonstra că el este șeful, ci pentru a demonstra că Dumnezeu este șeful. Și mă gândesc, aveți așa un pic, că mă gândesc, mă, ce spune crinișorul ăsta? Oare la cine se adresează? La Sandu, la Nelu Petianu, la Damian, la care? Nu mă adresez la niciun. Dar este aici în cuvântul lui Dumnezeu. O biserică în care slujitorii cooperează între ei și se înțeleg este o biserică ce va avea succes. O biserică în care slujitorii nu se împacă, va merge în jos. Simplu, știm lucrul acesta. Nu? Cooperare pe orizontală între slujitori, apoi între popor și preoți. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului, versetul 17, s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Poporul a urmat pe preoți. Unul din lucrurile pe care le-am învățat și le știm și trebuie să ni le reamintim, mai ales noi preoții, este că poporul niciodată nu va merge acolo unde preotul nu merge. Iosua n-a stat pe mal și n-a stat preoții pe mal și a spus: nu, acum voi treceți. Mergeți. Da, să vorbeați voi. Eu nu pot să cer Bisericii Agape să treacă Iordanul dacă noi, păstorii, nu trecem cu ei. We cannot do that. Pentru că nu va merge. Nu putem să vă trimitem unde noi n-am fost. Nu putem să predicăm despre sfințenie dacă noi nu punem preț pe sfințenie. Nu putem să predicăm despre rugăciune dacă noi nu practicăm rugăciunea. Nu putem să ne plângem că nu este rugăciune dacă noi nu venim la rugăciune. You cannot do that. Nu putem. A fost o cooperare între ei. Și poporul a ascultat de preoți și a urmat exemplul preoților. Frați și surori, haideți în anul 2016 să cooperăm și mai bine. Eu cred că în ceea ce privește cooperarea suntem o biserică exemplu, dar putem și mai bine, așa-i? Și din partea noastră, preoților, și din partea voastră a poporului, nu-i așa? Amen? Amen. Nu prea sunteți. Vă mirați cum de predic așa ceva. Cooperare pe orizontală și cooperare pe verticală. Vedem cum Iosua s-a supus voii Domnului. Domnul i-a spus să dai următoarea poruncă preoților. Și ei au făcut exact ceea ce Domnul i-a spus. Preoții au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Li s-a cerut ceva ce n-au mai făcut în viața lor, dar au făcut, au pășit prin credință, au pășit prin credință înainte. Asta a făcut, vedem aici această cooperare pe verticală. Fiți atenți, ceva interesant. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan, versetul 15, și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, când li s-au muiat picioarele în marginea apei. Când au pus piciorul, vreau să fac o paranteză aici, cred că li s-au muiat picioarele și la figurat. Știți când se muie picioarele? Știți așa când simți că te lasă genunchii? Să știți că mi s-a întâmplat de multe ori. Ori de câte ori mergem prin teritorii noi, ți se pune picioarele. Dar s-au învățat în minte, să știți, au ascultat de Domnul, dar au învățat în minte. Și de acum încolo, când a mai fost bătălie, nu s-au mai dus ei primii. I-au lăsat pe cântăreți să meargă primii. Că aia, dacă îi împușcă, ea moară, e ok, mai găsim noi alți cântăreți. Când au cucerit Ierihonul, i-au lăsat pe cântăreți înainte, după aceea vedem pe Iosafat, chiar i-au pus pe cântăreți în față, lasă că e ok ăștia. No, I'm kidding. Știi ce s-a întâmplat când i s-au muiat picioarele, când au atins, spune te rog, Cami, harta. Harta, te rog, the map. Când au intrat în apa Iordanului, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în versetul 15, că apele s-au oprit aici la Adam. Aici s-au oprit toate apele. De la Adam și până aici, la Sitim, este o distanță de 15-16 mile. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cât timp a durat oare ca apa care s-a oprit de aici, toată apa asta de aici, să se scurgă și să rămână aici uscat? Cam cât timp credeți? Nu știu. 5 minute? Nu. O oră? Mai mult. Vreo 2-3 ore, 4 ore, cred că au stat preoții acolo în apa rece a Iordanului și așteptau să vadă se întâmplă minunea sau nu se întâmplă. Dar apropo, minunea s-a întâmplat. Minunea s-a întâmplat aici. Minunea se întâmplă de multe ori, dar noi nu putem să observăm. Dar știți ce am observat? Cum apa scădea încet, încet. Și era semn bun. Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Și vreau să spun pentru cei curioși că de mulți au zis, cum se poate așa ceva? În decembrie 8, 1267, a fost un cutremur aici la Adam și s-a blocat Iordanul pentru 10 ore. Iordanul n-a mai curs. În iulie 11, 1927, alt cutremur a fost. Și s-a blocat Iordanul pentru 21 de ore. Mare Domnul! Noi nu știm dacă a fost un cutremur sus sau nu. Dumnezeu alege metoda care vrea El. Dar se poate, frați și surori, atunci când Dumnezeu intervine, lucrurile se întâmplă, minunea se întâmplă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că poporul trebuia să stea la o distanță de 2000 de coți, o jumătate de mailă, ca să se uite la chivot. Este cooperarea pe verticală, se uitau la chivot și asta înseamnă că Domnul conduce. Și noi privim la Domnul Iisus Hristos, care semnifică prezența Domnului în mijlocul nostru. Așa spune Evrei 12:1. Și noi, deci, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Minunea s-a întâmplat. Oamenii au trecut dincolo. Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu a ascultat, poporul a ascultat. Dar noi? Ce o să facem noi? Vom asculta? Poate Dumnezeu să despartă apa Iordanului pentru noi și în anul 2016? Poate. Și vreau să vă spun o întâmplare adevărată. Dumnezeu a despărțit apa Iordanului pentru noi. În 20 iunie 2010, într-o sală de conferințe la Embassy Suites în Santa Ana, care din voi ați fost acolo? Care din voi ați fost la hotel în sala de conferințe în Santa Ana? Am predicat din textul acesta. Numai cine a fost acolo poate să-și dea seama ce ne-a trecut prin cap în zilele alea. În față ne stătea un Iordan, un drum necunoscut de noi. Niciunul dintre noi n-a mai pornit o biserică. N-aveam clădire, n-aveam loc unde să ne întâlnim, n-aveam bani, n-aveam nimic. Îl aveam noi pe Domnul de partea noastră. Și am predicat din textul acesta. Aveam vreo 15 pounds mai puțin de atunci. Nu știam ce ne așteaptă în față. Dar știi ce nu știam? Nu știam că o sinagogă evrească tocmai a avut o ședință. Și s-au gândit ca pentru prima dată în istoria lor să închirieze sinagoga la niște creștini. Aia nu știam. Dar aia a fost sinagoga care ne-a primit. Nu știam că o biserică americană, în vremea aceea, atunci, o ducea rău. Habar n-aveam. Nu știam. Nu știam lucrul ăsta. Și biserica aia se gândea să găsească o soluție. Habar n-aveam. Nu știam că unul din membrii acestei biserici de aici, biserica asta în care suntem, clădirea asta, lucra la unul din membrii bisericii noastre, la Davis Pătăceanu. Habar n-aveam. Nu știam. Nu știam. Dar am plecat la drum. Ne-am dus înainte. Coincidență? Nu. No. Suntem de prea mult timp pe calea credinței ca să mai credem în coincidență. Noi credem în lucrarea lui Dumnezeu, credem în modul în care Dumnezeu orchestrează lucrurile. Îl aveam doar pe Domnul, aveam doar credincioșia Domnului. Știam că Dumnezeu nu își lasă copiii pe drumuri. Știam că Dumnezeu are un plan și cu noi, că ne iubește, indiferent cât de imperfect suntem, că nu eram noi perfecți și nu suntem perfecți. Ce facem, frate Crinșor? Ne laudăm? Nu ne laudăm, frașilor. Nu ne laudăm. Ne amintim cu plăcere și luăm aminte. Luăm aminte. Ne amintim că Dumnezeu își ține întotdeauna promisiunile, că Dumnezeu este întotdeauna cu noi. Este întâmplare adevărată. Nu-i ceva ce am citit. Este adevărată. Și noi am trăit lucrurile astea. Ne amintim și luăm aminte ca să depindem de Domnul, frați și surori. În fața noastră stătea un Ierihon. N-aveam biserică și Dumnezeu după 2 ani ne-a dat biserică și ne-a dat-o la half price. A fost și bani și a fost și tot ce ne-a trebuit, pentru că Dumnezeu are comorele Lui. Nu? Și ne-a binecuvântat. Ne amintim și luăm aminte pentru că după Ierihon a fost un Ai. Și Ai ce-au dat în bară la Ai. De ce? Pentru că a fost păcat în popor, pentru că nu s-au consacrat. Și haideți în anul 2016, privind la ceea ce Domnul a făcut, aducându-ne aminte la ceea ce Domnul a făcut pentru noi ca biserică, să ne ținem promisiunea pe care noi am făcut-o. Să facem un pas al credinței înainte. Să facem ceea ce atârnă de noi, că Dumnezeu întotdeauna va face ceea ce atârnă de El. Că El își împlinește promisiunile. Și minunea de mâine va depinde de consacrarea noastră de astăzi. Întrebarea este, ce o să facem? Ce o să facem? O să ne facem partea noastră? Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem serviciul divin din această seară cu rugăciune. Să mergem înaintea Domnului și să îi mulțumim pentru toată călăuzirea Lui din anul care a trecut și să-L chemăm să ne călăuzească pe mai departe. Dar mai mult, haide să-I cerem să pună în noi această dorință, această pasiune mai mare pentru a ne sfinți, pentru a ne consacra viețile noastre. Să pună în noi această dorință, acest foc al rugăciunei, acest duc de rugăciune. Această dorință de a fi niște oameni deosebiți, de a ne pune deoparte pentru El. Pentru ca El să ne poată folosi pentru orice lucrare bună. Haideți să mergem înaintea Domnului în rugăciune.